Geple Yer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň edari kärhanalarynyň ýolbaşçylary boş iş ýerleri, şol sanda işe alınan ve işden çykarylan iş ýerleriniň sany barada özlerine gözegçilik edýän döwlet edaralaryna her ay hasabat berýärler. Gynansakda bu boş iş ýerleri ilatyň iş bilen üpçünçilik müdirliklerinde ýyllar boyu nowatda duran işsiz adamlara berilmeýär. Edaranyň ýolbaşçylary iş orunlaryny satýarlar. Raýatlar şol sanda tejribeli hünärmenler islendik işe ýerleşmek üçin müňlerçe dollar möçüründe para ver mele bolýarlar diýip ýurdun döwlet edaralarynyň birinde işleýän ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanda korrupsiýa sebäpli işe ýerleşip bilmedik raýatlaryň ençemeti bilen söhbetdeşip bolup, soňky aýlarda ýurdun käbir pudoklaryna işe ýerleşmek isleýän hünärmenlerden talap edilýän paranyň möçürini anyklamagy başardylar.
Türkmenistan'a işe yerleşmek üçün öňünden para vermeli. Bu düzgündüňe döwlet edara kärhanalaryna däleýse, husus firmalara hem degişli. Husus firma işe yerleşen raýat birinji aýlygyny özüni işe yerleşdiren adama bermeli bolýar. Döwlet edaralaryna işe girmek isleýän raýatlar has ulum ösberde para vermeli bolýarlar.
Diýip çeşmämiz belliýär. Efirde adynyň azat diýilip tutulmagyny soran bir raýat özüniň Türkmenistanyň zähmeti we ilaty durmuştaýdan gorumak ministrliginiň zähmeti we ilatyň iş bilen üpçünçilik müdirliklerinin birinde indi ençeme yılveri novotta durunduğunu aydıp şeyle deydi. Menin mektebe çağılar bağına ya da hakimliğe arasaçılık iş yeri bolup işe yerleşmek üçün 1000-1500 aralığında para sorayarlar. Nevit Gazi Uğru boyunca hünermenlerin biri bu pudoğa işe yerleşmek üçün sorulayan paranın möçörünün hasta yokurduğunu. Onun 4000-5000 Amerikan doları aralığında ütkoyandığına diyar.
Kanun goruyucu edaralara işe yerleşmek isteyen raýatlardan sorulýan paranyň meşbiri ýerecek wezipesine görä 5000 dollardan 50000 dollar üçin ýetip bilýär. Döwlet dukanlaryna uly mösbürde pulun dolanşygy bolýanlygy sebäpli bu dukanlaryň başlygy wezipetine işe ýerleşmek isleýänlerden alınýan paranyň mösbürü 10000 dollardan 20000 dollar aralygynda bolýar.
Diýip çeşmämiz bellidi. Ýagdaýdan habarly bilim işgärleriniň bir näçesiniň sözlerine görä, mualimler işe girende sapaklarynyň köp bolmagy üçin 1500-2000 dollar aralygynda para berýärler. Köp sapak okudýan mualimleriň aýlyklary has ýokary bolýar diýip efirde adlandyrylmasydygyny soran mualim aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmensanlar we çeşmelerimiz paranyň dollarda ýa-da dollaryň gara wagtlar narhy boýunça manatda talap edilýändigini hem aýtdylar. Eger paranyň dollarda berip bilmeseň, onda şol serişdäni gara wagtlaryň şol günün kynyrhy boýunça manatda bermeli. Para sebäpli köp adam işe yerleşip bilmeýär. Sebäbi olaryň paranyň bermäge puly ýok. Olaryň gündelik iýjek çörögi gaýgy diýip mualim bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada türkmen häkimetleri Şol sanda Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuştaýdan gorumak, bilim we newit gaz ministrliklerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda korrupsiýanyň tas ähli pudoklarda giňden ýaýrandygy, raýatlaryň tam süpürji bolmakdan başlap, tä ýokary wezipelere çenli islendik işe yerleşmek üçin para bermäge mejbur bolýandygy barada adatlygyň habarçylary, türkmensanlar we garaşsyz neşirler ýygyderli habar berip gelýärler. Ýatlasak aprel aýynda adatlygyň Balkan welaýatynyň habarçylary bilen söhbetdeşip bolan sağlyk işgärleriniň ençemesi Türkmenbaşy şäherinde täze açylan hassahana işe yerleşmek üçin edaranyň ýolbaşçylarynyň müňlerçe dollar möçüründe para soraýandyklaryny gurrun berdiler. Adatlygyň bu habarından soň ol ýeri Aşgabatdan ýörite deriňi toparynyň iýberlendigi we birnäçe jogapkär adamyň şol sanda hassahananyň baş lukmany Tahir Anny Taganyfyň tutsak edilendigi barada habar ýaýrady.
Anny Taganyf we hassahananyň beýliki birnäçe jogapkär işgärleri şäher taglyk bölüminiň işgäri tutuk edildi we eýýäm Aşgabat şäherine akdyldy.
Diýip şäherdäki beýleki bir lukmançylyk merkezinden olan çeşmämiz 21-nji maýda gurrun berdi. Baýrylykda 6-njy iýunda Türkmen News neşri Anny Taganyfyň boşadylandygyny habar berdi. Keselhananyň baş lukmany Tahir Anny Taganyf henizi öýünde bolup, ol grew esasında boşadyldy diýip garaşsyz neşir bellidi. Adatlygy bu maglumaty öz ýurdu içindäki habarçylaryna we çeşmelerine häzirlikçe tasdiklatmak ýa inkar etdirmek başartmady. Redaksiýa baýdylanlar barada agdalýan hassahana bilen habarlaşyp kommentary hem alyp bilmedi. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaýyş indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 169-njy oruny eýledi.